Areena. Yli 40 vuotta sitten, vuonna 1982, nuorehko mies tuotiin San Joseen sairaalaan Kaliforniassa. Hänen oireensa olivat merkillisiä. Mies ei juurikaan reagoinut, silti hänen ilmeensä näytti aavemaisen valppaalta. Hän oli selvästi hereillä, mutta hän ei liikkunut spontaanisti. Näytti kuin hän olisi halvaantunut. Ensidiagnoosina oli katatoninen skitsofrenia, psykoosin alatyyppinä pidetty tila, jonka tyypillisiä oireita ovat liikkumattomuus ja eriskummalliseen asentoon jäykistyminen sekä reagoimaton tuijottava ilme. San Joseen sairaalassa oli juuri tällaisiin niin sanottuihin lukkiutuneisiin tiloihin erikoistunut yksikkö, mutta lääkärit olivat sielläkin ihmeissään. Kun miehen kättä nosti ylös, se tuntui lyijyn raskaalta ja jäi sojottamaan kohti kattoa. Samoin hänen kätensä liikkui nykäyksittäin, kuin se olisi kiinni hammasrattaassa. Osaston ylilääkärinä toimii neurologi William Langston. Kun hän tutki miestä, tuli hänelle mieleen Parkinsonin taudin oireet silloin, kun sairauteen ei vielä ollut löytynyt lääkettä. Mutta oireet ilmenivät nyt poikkeuksellisen nuorella henkilöllä. Lisäksi ne olivat tulleet vain yhdessä yössä, mikä oli epätyypillistä. San Joseen sairaalaan oli tuotu lääketieteellinen mysteeri, joka vaati lisäselvittelyä. Pian Kaliforniasta löytyi 5 vastaavaa tapausta. Selvisi, että he kaikki olivat käyttäneet eräänlaista synteettistä heroinia, tai niin jopa huumeen valmistajat luulivat. Poliisitutkimusten ja avulian dealerin kautta saatiin erälaboratorion tutkittavaksi. Selvisi, että huumeiden myyjät olivat syntetisoineet heroinijohdannaisen sijaan yhdistettä, joka käyttäytyy elimistössä kuin hermomyrkky. Se tuhoaa liikkeiden säätelystä vastaavan hermoradan, saman joka tuhoutuu myös Parkinsonin taudissa. Välittäjäaine kyseisessä hermoradassa on dopamiini. Näin hurjia muutoksia dopamiinilla tai sen puutteella voi elimistöömme olla, mutta se vaikuttaa meihin myös paljon huomaamattomammin, ihan jokapäiväisessä arjessa. Liikkeiden säätelyn lisäksi dopamiini vaikuttaa tunteisiimme. Se saa meidät innostumaan ja motivoitumaan. Saamme dopamiinin avulla nautinnollisia kokemuksia elämäämme. Jotkut kuvailevat dopamiinin liitettyä tunnetta jopa aivokarkkina. Toisaalta jäämme helposti kiinni dopamiinin aiheuttamaan tunnekoukkuun. Dopamiini onkin niin päihde kuin monen muun riippuvuuden takana. Miten yksi kemiallinen yhdiste voi vaikuttaa meihin näin voimakkaasti? Ja miten dopamiini oikeasti toimii? Mitä siitä tiedetään? Tässä Tiedeykkösessä syvennytään näihin kysymyksiin. Myöhemmin selviää myös, miksi tästä mysteeripotilaasta tuli tärkeä Parkinsonin taudin tutkimisessa. Minä olen Pirjo Koskinen. Tervetuloa mukaan. Farmakologian emeritusprofessori Esa Korpi Helsingin yliopistosta kertoo, miksi dopamiinia on ollut helpompi tutkia kuin monia muita aivojen kemiallisia yhdisteitä.
Dopamiini on ollut siinä mielessä semmoinen aika hyvä tutkimuskohde, että sitä on rajatuilla alueilla paljon. Eli siellä on reseptoreita paljon. Kun monet muut välittäjäaineet, ne on jakaantuu vähän niin kuin heikommin ja ne on siellä muiden lomassa, mutta dopamiini on määrätyllä alueella. Ja sitten dopamiinille löydettiin menetelmiä, joilla pystyy analysoimaan sitä. Oli paljon aikaisemmin kuin sitten näille muille aineille.
Aivot ovat hyvin monimutkainen elin, jonka eri osissa on valtava määrä erilaisia kemiallisia yhdisteitä. Ne vaikuttavat meihin monella eri tavalla ja muodostavat yhdessä normaalin aivokemian. Normaali aivokemia puolestaan on edellytys sille, että voimme hyvin. Yhden yksittäisen kemiallisen aineen merkitystä on vaikea eritellä. Tästä huolimatta on kiistatonta, että dopamiinilla on erityinen rooli mielekkään elämän kannalta. Yksi dopamiinin vaikutuksista tapahtuu aivoissa niin sanotulla motivaatio- ja palkkioradalla. Sen avulla motivoidumme ja opimme uusia asioita. Farmakologian emeritusprofessori Esa Korpi Helsingin yliopistosta on tutkinut psyyken lääkkeitä, esimerkiksi skitsofrenialääkkeitä. Skitsofreniaan liittyviä harhoja saadaan vähennettyä, kun estetään dopamiinitoimintaa tietyissä hermoradoissa, mutta ikävä kyllä samalla latistuu myös sairastuneen henkilön tunne-elämä. Siksi moni ei halua syödä lääkkeitä. Esa Korpi on tutkinut pitkään myös riippuvuuksien syntyä. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää addiktion aivomekanismeja, jotta päihteisiin koukkuun jääneitä ihmisiä voitaisiin auttaa. Niinpä hänen tutkimuksensa kytkeytyvät dopamiiniin monella eri tavalla.
Meidän tutkimusryhmä on tässä oikeastaan tuolta ihan 80-luvulta lähtien tutkinut esimerkiksi psyykelääkkeiden vaikutusmekanismeja, ja niissä usein on sitten dopamiinireseptorit on yksi vaikutuskohta. Sitten satuin olemaan kymmenisen vuotta Alkon tutkimuslaboratoriossa tutkijana, ja siellä sitten tutkimme aika paljon dopamiinia ja muita välittäjäaineita sitten, miten ne osallistuvat alkoholivaikutuksiin ja tuottavat mahdollisesti mielihyvää tai muita käyttäytymisen muutoksia, kuten liikeaktiivisuuden tai motivaation muutoksia.
Alkoholia stimuloivat huumeet, kuten kokaiini ja amfetamiini, aiheuttavat voimakkaan dopamiiniryöpyn palkkioradassa. Huomattavasti voimakkaamman, mitä normaalissa arkielämässä mielihyvää aikaansaavat tapahtumat aiheuttavat. Poikkeuksellisen suuresta dopamiinimäärästä seuraa niin nautinnollinen tunne, että sen haluaa kokea pian uudestaan. Tekee mieli lisää. Aina vaan. Palkkiorata muistuttaa alun huumaavasta tunteesta, ajaa etsimään sitä aina vain uudestaan ja käytöstä tulee tapa. Kun käyttö jatkuu riittävän pitkään, nautinnon tunne häviää, ainakin jos on kyse alkoholista. Tilalla voi olla ahdistus ja masennus ja kohta alkoholia käytetään, jotta ikävät tunteet saataisiin pois. Myös somevideoiden katsomisesta voi tulla lähes pakonomaista. Tai videopelien pelaamisesta. Tuntuva voitto rahapelissä saa pelaamaan uudestaan. Tai on päästävä treenaamaan. Lähes joka päivä monta kertaa viikossa, vaikka kroppa kärsisi rasitusvammoista. Pakonomaisesti. Huippu-urheilijoille kova harjoittelu on menestyksen ehto ja he hyödyntävät palkkioradan toimintaperiaatetta joko tietämättään tai tiedostetusti. Dopamiinilla on roolinsa erilaisten riippuvuuksien synnyssä, mutta miten pakonomainen käytös kehittyy? Avainsana on motivaation herättäminen ja ylläpitäminen. Farmakologian emeritusprofessori Esa Korven mielestä se onkin dopamiinin tärkein tehtävä.
Koska mä oon tutkinut aika paljon alkoholia, huumeita ja niiden vaikutuksia, niin kyllä mä sanoisin, että dopamiinin tärkein tehtävä on pitää yllä tämmöistä motivaatiotasoa. Ja sehän ei ole semmoinen jatkuva ylläpitotehtävä, vaan se on tämmöinen faasinen. Eli silloin kun on jotain mielenkiintoisia ajatuksia tai ympäristön asioita tapahtuu, niin silloin se dopamiini ilmoittaa niistä ja sitten etuaivot ja monet muut aivoalueet sitten niin kuin heräävät. Mutta kyllä tällä dopamiinilla on tämä tärkein vaikutus tässä motivaation säätelyssä.
Dopamiini on kuin orkesterin johtaja monimutkaisessa hermoston aktivaatiossa. Se aktivoi monet aivojen alueet, mukaan lukien aivojen mielihyväkeskuksen. Syntyy tunne, joka energisoi, pitää virkeänä ja antaa innostuksen ja kiihtymyksen tunnetta. Se ei ole ainoa välittäjäaine, joka tekee niin muun muassa noradrenaliinilla ja adrenaliinilla samanlaisia vaikutuksia. Niistä syntyvä fiilis on erityisen hyvä. Tuntuu, että on todella elossa. Mutta erityisesti dopamiinin vaikutus häviää nopeasti, koska kuten Esa Korpi äsken sanoi, dopamiinireseptorit ovat faasisia, eli nopeita. Ne adaptoituvat nopeasti, eli uuteen asiaan tottuu nopeasti. Kohta se ei enää herätä samanlaista innostuksen tunnetta kuin alussa. Esimerkiksi juuri ostettu vaate ei tunnu sen hankkimisen jälkeen enää niin kivalta kuin kaupassa. Mutta me haluamme kokea hyvän fiiliksen yhä uudestaan. Se saa toistamaan käytöstä, jonka aikana palkitseva tunne syntyi. Toisin sanoen suuntaamme energiamme, eli motivoidumme toimimaan tietyllä tavalla. Motivaation voimakkuus vaihtelee ja onkin vaikea määritellä, milloin se liittyy normaaliin hyvinvointiin, milloin sairaaloiseen riippuvuuteen. Jotta motivaation tai riippuvuuden luonnetta voi ymmärtää, on tarkasteltava aivojen motivaatio- ja palkkioradan toimintaa yksityiskohtaisemmin.
Puhutaan palkkioradasta niin kuin sillä tavalla, että dopamiinisoluja ja sitä tämmöistä niin kuin aivojen keskikimppua, semmoista hermosoluaksonikimppua stimuloimalla, niin saadaan ohjattua esimerkiksi nyt jyrsijöiden oppimista ja ne oppii jonkun tämmöisen sokkelon menemään hienosti, kun annetaan stimulaatio siihen silloin, kun ne eläimet kääntyy oikeaan suuntaan. Eli vahvistaa sillä lailla käyttäytymistä. Tämmöinen palkkioratasysteemi, motivaatiosysteemi löytyy kyllä sitten niin kuin läpi koko eläinkunnan, että kyllä sieltä löytyy ne mekanismit, jotka saavat tämän motivaation etsimään ruokaa, etsimään turvaa, lämpöä tai mikä nyt sitten onkin vajalla, niin Kyllä ne löytyy läpi eläinkunnan, että ihan ne on niitä perusjuttuja, joista me ei ole oikeastaan tietoisia, vaan me ollaan vähän niin kuin pikkusen niin kuin niiden vankeja.
Farmakologian professori Esa Korven viittaus vankina olemiseen liittyy siihen, että emme läheskään aina pysty valitsemaan ainakaan järjen avulla, mihin motivaatiomme suuntautuu, vaan ajaudumme vain tekemään tiettyjä asioita. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että aivot arvottavat ympäristön tapahtumia evoluution ohjaamalla logiikalla. Palkkioradan tehtävänä on tämä arvottaminen. Palkkiorataa kutsutaan myös mesolimpiseksi radaksi. Mesolimpinen viittaa siihen, että dopamiinihermot kytkeytyvät limpisen järjestelmän eli tunteiden prosessointiin liittyvän järjestelmän kanssa. Palkkiorata on aivojen oma biologinen palkitsemisjärjestelmä, jonka perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa mielihyvän, jopa nautinnon tunnetta niistä toiminnoista, jotka auttavat meitä selviämään erilaisista elämänhaasteista ja toisaalta välttämään vahingollisia tapahtumia. Eli pitämään meidät hengissä ja siirtämään geenimme eteenpäin. Kun siis havaitsemme jotain uutta ja odottamatonta, ehkäpä oppimisen arvoista. Dopamiinisolut vievät viestiä muun muassa aivojen oppimiseen liittyville alueille. Kun ympäristön tapahtumaan on totuttu, eikä uutta mielenkiintoista tapahdu, dopamiinisolut kyllästyvät ja vähentävät toimintaansa. Aivojen palkkiorata alkaa aivojen vanhasta osasta keskiaivojen alueelta ja ulottaa lopulta haarakkeensa sellaisille alueille etuaivoja, jotka vastaavat toiminnan ohjauksesta. Eli siitä, miten meidän kannattaa kussakin tilanteessa toimia, miten johdamme itseämme. Mesolimpisellä radalla on yhteys myös toiseen hermorataan, sellaiseen, joka yhdistyy ajattelusta vastaavalle aivojen alueelle. Esimerkiksi alkoholiriippuvuuden kehittyessä toiminta häiriintyy pikkuhiljaa sekä toiminnan ohjauksesta että ajattelusta vastaavilla aivojen alueilla. Kun havaitsemme jotain uutta ja mielenkiintoista, dopamiinisolut saavat käskyn aktivoitua. Aktivoituminen tapahtuu aivoille tyypillisellä tavalla, eli signaali kulkee hermosoluissa eteenpäin hermoverkostoa pitkin. Yhden hermosolun sisällä viesti kulkee sähköisesti, eli hermosolun tuojaharketta pitkin ensin hermosolun solukeskukseen ja sieltä edelleen viejäharketta pitkin eteenpäin. Kunnes hermosolun viejäharke päättyy ja tulee liitoskohta, eli synapsi, seuraavaan hermosoluun. Sen toiminnan ymmärtäminen on tärkeää, sillä juuri tähän tapahtumaan pyritään lääkkeillä vaikuttamaan. Synapsin yli signaali välittyy kemiallisesti. Dopamiini toimii kemiallisena viestinvälittäjänä, eli välittäjäaineena palkkioradan hermosolujen välillä. Se vaikuttaa vain sellaisissa soluissa, joissa on oikeanlaisia vastaanottomolekyylejä, reseptoreja. Dopamiinireseptori on kuin lukko, jonka dopamiini saa auki, jolloin se pääsee seuraavaan hermosoluun. Dopamiinireseptoreita on ainakin 4 eri tyyppiä. Osa niistä kiihdyttää, osa lamaa seuraavan hermosolun toimintaa. Useimmiten kiihdyttävät reseptorit kutsuvat toimintaan ja lamaavat rauhoittavat.
Kun on tehty apinoilla kokeita, miten nämä dopaminsolut sitten niin kuin toimivat, eli niin sanotusti laukovat, ne lähettävät impulsseja, ne toimii nimenomaan silloin, kun ympäristössä on joku uusi asia tapahtuu. Ja sitten jos se uusi asia sitten niin kuin kohtalaisen lyhyellä aikaviiveellä assosioituu johonkin positiiviseen juttuun, esimerkiksi joku makee juoma tai joku tippa tai joku tämmöinen tulee, niin silloin tämä eläin oppii sen niin kuin assosioimaan sen ympäristön asian positiiviseen asiaan, jota sitten lähdetään hakemaan ja lähestytään. Ja sitten taas päinvastoin, jos se ympäristön asia assosioituukin sitten vaikkapa johonkin, että kaaditaan vaikka vettä tassulle tai jotain muuta, silloin sitä pyritään välttämään. Eli pyritään välttämään sillä lailla, että ei olla siinä, missä voidaan saada. Ja tämä niin kuin tämmöinen aversiivinen, siis niin kuin haittaava tapahtuma tulemaan. Että tällä niin kuin dopamiini toimii siinä, mutta siinä on sitten ne välittäjäaineet, jotka säätelee tätä dopamiinia, niin siellä on tämä glutamaatti, kiihottava välittäjäaine ja kammaaminen voihappo kapa, joka on sitten tämä estävä välittäjäaine. Eli niiden balanssi sitten erilaisissa verkostoissa on tärkeä.
Se on paljon sitä välttämislähestymiskäyttäytymistä.
Niin, aika paljon tähän liittyy just tällä tavalla ja myöskin sitten ehkä osaltaan liittyy amygdalan toimintaan esimerkiksi tämmöinen pelkoehdollistuminen, eli opitaan sitten niin kuin sitä kautta myöskin niin kuin tekemään jonkinlainen järkevä joko pakoon lähtö tai sitten paikallaan olo ja sillä tavalla, että selviämään jostain tilanteesta. Tai sitten toinen on sitten, että se muuttuukin, toiminta muuttuu semmoiseksi, että saadaan se ympäristön ärsyke pois.
Ympäristön ärsyke voidaan saada pois esimerkiksi pakenemisella tai aggressiivisella käytöksellä. Nykyään ajatellaan, että näistä ikävistä asioista koodaa aivan tietty hermoyhteys palkkioradassa. Behavioristisessa oppimisnäkemyksessä tällaisia ikäviä, vältettäviä asioita kutsutaan rankaisuiksi ja positiivisia tunteita tuovia asioita palkkioiksi. Positiiviseksi koetut asiat eli palkkiot vahvistavat käytöstä ja negatiivisesti koettu eli rankaisu vähentää käytöstä. Kun palkkioradan toimintaa selvitettiin, tehtiin monenlaisia kokeita, joissa monet palkkiosysteemin lainalaisuudet selvisivät. Ikävä kyllä, moni koe-eläin joutui näissä kokeissa tieteen uhreiksi. Erässä kokeessa rottien aivojen palkkiorata stimuloitiin tietystä kohdasta samaan aikaan, kun ne pistettiin labyrinttiin. Tiettyjen dopamiinisolujen stimulointi pienellä sähköärsykkeellä sai rottien käytöksen vahvistumaan. Eli sähköinen stimulaatio oikeaan kohtaan koettiin palkitsevana, jolloin käytös vahvistui. Esimerkiksi jos rotanpää oli kääntyneenä oikealle, hermosolun stimulaatio sai sen kääntymään päänsä ja pian koko kehonsa uudestaan oikealle. Kohta ne kävelivät oikeaan suuntaan. Näin rotat saatiin kääntymään labyrintistä haluttuun suuntaan ja löytämään lopulta reitin perille. Mutta kun palkkiosysteemiä stimuloitiin, eläimen käytös ei näyttänyt ulospäin siltä, että se olisi saanut palkinnon ja nauttinut siitä tyytyväisenä, vaan se alkoi aivan kuin etsimään jotain ympäristöstään, esimerkiksi haistelemaan tarkemmin. Näytti aivan siltä, että se etsi uutta palkkiota, esimerkiksi syötävää. Kun tutkimuksia jatkettiin, oivallettiin, että kyse oli ihan omasta tunteestaan ja sen aiheuttamasta käytöksestä. Olennaista palkkioradan toiminnassa on, että se aiheuttaa kaksi erilaista tunnetta. Toinen niistä johtuu itse palkkion nauttimisesta ja toinen sen tavoittelusta. Eli palkkiojärjestelmä tuo mielihyvää kahdella eri tavalla. Silloin kun saa palkinnon, mutta myös silloin kun palkintoa vasta tavoitellaan. Se on niin merkittävä oppimiseen liittyvä piirre, että monet tutkijat tulkitsevat sen olevan yksi perustunteista ilon, surun ja vihan rinnalla. Nykyään puhutaan haku- tai tavoittelukäyttäytymisestä, englanniksi seeking behavior. Termin teki tunnetuksi edesmennyt virolainen affektiivisen neurotieteen perustaja Jaak Panksepp. Hän oivalsi, että kyse oli ihan omasta tunteestaan ja sen aiheuttamasta käytöksestä. Aivan kuten viha ajaa taistelemaan, pelko pakenemaan, dopamiinin aiheuttama odottamisen tunne ajaa eläimen etsimään ympäristössä olevia resursseja. Siis ruokaa, suojaa, laumatavereita, lisääntymiskumppaneita. Systeemin tarkoitus on kertoa, että palkkio on odotettavissa, jatka etsimistä, jatka yrittämistä. Se saa meidät tutkimaan, oppimaan ja kehittymään. Toisaalta sama systeemi varoittaa myös ympäristön vaaroista.
Tuli mieleen tässä yksi tämmöinen mielenkiintoinen juttu, mitä myöskin koeläimille on tehty. On opetettu niille tämä itsestimulaatio. Ja siinä voidaan niin kuin mitata sitä, että kuinka herkkä se palkkioratasysteemi on säätämällä niin kuin sen sähkön määrä. Eli millä sähköarvolla se eläin rupeaa käyttämään sitä stimulaatiota. Ja nyt kun on sitten katsottu, että kun on annettu vaikka kokaiinia pitkän aikaa tai sitten toisaalta on annettu niille tämmöistä ihmisten käyttämää dieettiä. Tämmöistä, esimerkiksi nyt joku hampurilaisdietti tai tämmöinen jolloin ne lihoo aivan hirveästi. En sitten kun katsotaan, että mitä tälle palkkioradalle toiminnallisesti tapahtuu, että miten ne eläimet sitten stimuloi, niin sekä näillä kokaiini-addiktoituvilla eläimillä että sitten näillä ylensyöneillä eläimillä, lihavilla eläimillä, niin niillä tarvitaan suuremmat sähköt, jotta he stimuloivat sitä palkkiorataa. Viitaten siihen, että se rata niin kuin epäherkistyy, eli se ei vaan enää sitten toimi ihan yhtä hyvin. Tarvitaan suurempaa ja suurempaa stimulaatioa, jotta se systeemi toimii. On tietysti nämä koeläinmallithan on siinä mielessä hankalia, että jos annetaan niille sitten esimerkiksi kokainin sijasta sokeria, niin ne saattaa mieluummin ottaa sitä sokeria. Eli se tuottaa heille suuren tämmöisen palkintoarvon.
No voiko sitten semmoista johtopäätöstä ajatella, että jos vaikka on vaan illan kotona ja napostelee, niin sitten hakee niinku sillä napostelulla sellaista mielihyvää, minkä voisi saada vaikka, että jos lähtisikin metsään kävelylle vaikkapa.
Joo, ihan varmasti on näin, joo, kyllä. Kyllä, silloin jos se helpommalla onnistuu napostelemalla ja katsomalla telkkaria tai jotain kuuntelemalla tai tällainen, niin ei tarvitse vaivata itseensä ja lähteä lenkille. Mutta kyllähän metsässä kävely, sehän on aivan loistavaa ajanvietettä ja terapiaa, sienien hakeminen aivan valtavaa.
Sienestäminenhän on muuten just sellaista, että sä et tiedä milloin se löytyy, se sieni. Ja sitten kun löytyy, niin vitsi, se on hieno ja se ajaa kyllä etsimään enemmän ja enemmän. Onko se just tyypillinen tällainen dopamiini-meininki?
No ihan varmasti joo. Ja sitten jos sä sienestät niin kuin samassa metsässä, niin kuin useana vuonna, niin sulla jää täsmälleen mieleen ne edellisen vuoden ja aikaisempien vuosien paikat, missä niitä sieniä oli. Ja sieltä niitä usein löytyy sitten uudestaankin. Se on sitä oppimista.
Hyvin mieleen jää just paikkamuisti tällaiseen tunteisiin liittyen.
Joo, näin on.
Eli tämmöiset metsästys ja keräily, niin ne todella, niiden toimintojen takana on tämä dopamiinisysteemi.
No joo, myöskin niiden toimintoja, joo, kyllä.
Olemme oppineet kutittamaan palkkiorataa urheilukilpailuissa ja taiteessa. Esimerkiksi jalkapallon katsominen voi olla pitkään puuduttavaa, mutta maalin tulo muuttaa tilanteen radikaalisti. Samoin uusi asia vanhan tutun keskellä yllättää esimerkiksi musiikissa saaden kuulijassa aikaan nautinnollisen tunteen. Yllätys on tärkeä työkalu myös elokuvien käsikirjoittajille.
Ihan sama juttu, että jollakin tavalla siinä sitten niin kuin yllätetään se katsoja, joka on ehkä saattanut jo melkein mennä unen puolelle, mutta koska story on, niin mehän ollaan kaikki nähty niin monta elokuvaa, että ei niitä kaikkia sitten jaksa enää niin kuin ihan samalla intensiteetillä katsoa, mutta jos sinne tulee jotain uutta mielenkiintoista tapahtumaa, niin silloin se jää sitten kyllä mieleen.
Millaisia olisimme, jos meillä ei olisi dopamiinia lainkaan? Alun potilastapaus San Joseen sairaalaan tuotu kehonsa lukkiutunut mies antaa osviittaa. Mies oli siis luullut ostaneensa heroinia, mutta saikin kemiallista yhdistettä nimeltä MPTP. Sen seurauksena hän menetti liikuntakykynsä. Hän ei pystynyt edes puhumaan, koska hänen suunsa lihakset eivät toimineet kunnolla. Sormenlihakset taipuivat kuitenkin kynän ympärille sen verran, että mies pystyi kirjoittamaan joitain sanoja, joista pääteltiin, että hän ei ollut psykoosissa. Kuten alussa kerrottiin, motoriset oireet muistuttivat Parkinsonin taudin oireita muuten, mutta poikkeuksellista oli, että ne olivat tulleet yhdessä yössä ja tavallista nuoremmalle henkilölle. Hoidossa kokeiltiin kuitenkin samaa lääkettä kuin Parkinsonin tautiin, eli dopamiinin esiastetta levodopaa. Aivan kuten Parkinsonin taudin alussa, levodopa auttoi aluksi myös tätä ja neljää muuta samaa huumeerää käyttänyttä potilasta, mutta ikävä kyllä oireet palesivat myöhemmin ja olivat palautumattomia. Merkillistä tapausta hoitanut neurologi William Langston kirjoitti kollegoidensa kanssa tapauksesta artikkelin erittäin arvostettuun tiedelehti Scienceen. Kun se julkaistiin jonkin ajan päästä, alkoivat puhelimet soida. Tutkijat ympäri maailmaa tiedustelivat, mistä he saisivat MPTP:tä tutkimuskäyttöönsä. Se oli loppuun myyty muutaman tunnin kuluttua Sciencen jutun julkaisemisen jälkeen, ja kun se tuli uudestaan markkinoille, hinta oli 100-kertaistunut. Katulaboratoriossa vahingossa syntetisoitu yhdiste sai tutkijat innostumaan, sillä se avansi uudenlaisia mahdollisuuksia Parkinsonin taudin syntymekanismien ja sen lääkehoitojen tutkimiseen. Parkinsonin taudissa esiintyy sekä neurologisia että psykiatrisia oireita. Nyt ymmärrämme, miksi näin on, mutta silloin kun Parkinsonin taudin syytä etsittiin, ei dopamiinin merkitystä aivojen toiminnalle vielä ymmärretty niin hyvin kuin nyt. Emeritusprofessori Esa Korpi.
Itse asiassa tämä dopamiinihan tuli sillä tavalla oikein kunnolla kuvaan, että kun tutkittiin kuolleiden Parkinson-potilaiden aivoja, niin sieltä havaittiin, että okei, täältä puuttuu tämä dopamiini määrätyltä alueelta. Ja siitä lähti sitten tämmöinen rationaalinen kehitys käyntiin, että eli annetaan sinne dopamiinin esiastetta, eli levodopaa, jota edelleenkin käytetään sitten Parkinsonin taudin hoidossa, jolla saatiin sitten niin kuin useiksi vuosiksi sitten kuitenkin niin kuin sitä dopamiinia riittävästi, että potilaan kunto ei täysin romahtanut siihen, että niitä hermosoluja sitten hävisi.
Parkinsonin taudin ensimmäinen oire on usein vasemman käden levossa ilmenevä vapina. Pian pystyynnousu ja liikkeelle lähteminen vaikeutuvat, kävelystä tulee katkonaista ja keho jäykistyy. Syy tähän on, että dopamiinisolut kuolevat sellaisessa hermoradassa, joka osallistuu liikkeiden säätelyyn yhdessä pikkuaivojen kanssa. Tämän aivojen viestiväylän nimi on nikrostriataalinen rata, ja kun sen solut tuhoutuvat, aiheutuu motorisia häiriöitä. Kun sairaus etenee, tuhoutuvat myös muut dopamiinivälitteiset hermoradat. Dopamiiniratoja kulkee myös aivojen oppimisesta vastaaville alueille etuaivolohkoon. Sairauden edetessä tapahtuu mielialan laskua, tylsistymistä ja pikkuhiljaa voi kehittyä dementia.
Sieltähän kuolee sitten muunkinlaisia soluryhmiä myöskin korteksilla ja myöskin tämä mesokortikaalinen rata ei toimi yhtä hyvin kuin normaalisti. Niitähän yritetään sitten paikata dopamiinireseptori agonisteilla tai sitten levodopaa annetaan ja pyritään sillä pitää sitten ne hermosolut sillä tavalla toiminnassa, että se olisi dopamiinia riittävästi. Se toimii jonkin aikaa tosi hyvin ja sitten pikkuhiljaa, kun niitä tulee vähemmän ja vähemmän olemaan niitä soluja, niin ei sillä lailla niin kuin pelasta niitä soluja. Ei ole mitään sellaista hoitoa vielä tällä hetkellä, että niitähän tällä hetkellä etsitään, että olisiko tämmöinen kasvutekijä, terapia sitten se, joka sitten homman mahdollisesti ratkaisisi.
Parkinsonin tautia hoidetaan siis dopamiinin esiasteella, levodopalla ja vaikuttamalla dopamiiniaineen vaihduntaan muutenkin. Osalle potilaista lääkityksestä seuraa ikävä haittavaikutus. Impulssikontrollihäiriö, joka ilmenee esimerkiksi hallitsemattomana pelaamisena, hyperseksuaalisuutena, ostosriippuvuutena tai ahmimishäiriöinä. Erilaisina pakonomaisina käyttäytymisinä. Yhden teorian mukaan impulssikontrollihäiriö kehittyy, kun lääkkeet vaikuttavat palkitsemisjärjestelmään. Ikään kuin palkitsemisjärjestelmä kalibroituisi väärin asetuksiin, minkä takia normaali elämä tuntuisi liian laimealta ja palkitsemisjärjestelmää pitäisi potkia oikein kunnolla. Riittävät kiksit saisi vain pelaamisesta ja kohta pitäisi pelata enemmän, nopeammin ja suuremmilla panoksilla. Nyt ilmiö tunnetaan ja mainitaan Parkinsonin tauti lääkkeiden haittavaikutuksissa. Aikanaan lääkeyhtiöt joutuivat korvaamaan huomattavia summia omaisuutensa pelanneille henkilöille Yhdysvalloissa. Oli teoria oikea tai väärä, dopamiinisysteemin saa helposti sekaisin. Kun motivaatio kasvaa suoranaiseksi riippuvuudeksi tai hallitsemattomaksi addiktioksi, ihminen tekee itselleen haitallisia asioita. Käden ulottuvilla tai ainakin helposti saatavilla on laitteita ja aineita, joihin jää nopeasti koukkuun. Kun rahapelissä voittaa paljon, pelaa uuden jättipotin toivossa edelleen. Pelikoneiden suunnittelijat tuntevat palkkiomekanismin psykologian ja rahaa voittaa juuri sen verran, että pelaaminen jatkuu. Palkkio tulee ainakin näennäisen satunnaisesti, mikä saa yrittämään enemmän ja enemmän. Läheltä piti voitot saavat dopamiinin virtaamaan, aivan kuten petoeläimellä, kun saalis on jo ihan lähellä ja motivaatio huipussaan. Tiedetään myös, että dopamiinisoluissa alkaa kunnon tulitus, jos palkkiota ei tule silloin, kun sitä odotetaan. Ilmiön nimi on englanniksi prediction error ja se saa pelaajan hakkaamaan nappuloita vimmaisesti.
Tämä dopaminisysteemi on oppinut, että määrättyjä asioita tapahtuu ympäristössä. Eli on sellainen stabiili ympäristö, aina välillä jotain tapahtuu mielenkiintoista ja kuuluu ääniä ja muita tämmöisiä ärsykkeitä tulee sitten. Ja niihin on sitten liittynyt myöskin joku tapahtuma. Esimerkiksi ruoan saaminen, on joku kello soi ja aha, välitunti alkaa, nyt tulee ruokaa ja tällä. Ja sitten jos tulee se vihje, joka on jo opittu ja tiedetään mitä seuraa. Ja jos ei sitä saakaan sitä palkintoa, mikä siitä oikeastaan kuuluisi tulla, niin silloin nämä dopaminisolut heräävät. Normaalitilanteessahan dopaminisolut vaan rekisteröivät sen vihjeen ja sitten kun se palkinto tulee, niin ne ei enää välitä siitä palkinnosta mitään, jos se on se normaali palkinto, normaali hyvä palkinto.
Mikä on jo opittu.
Niin, mikä on jo opittu, mutta jos se palkinto onkin sitten joku ihan muu, vaikka paljon isompi kuin ennen, niin silloin taas sitten dopaminisolu merkkaa tämän tilanteen ja muistaa sen vihjeen vielä niin kuin paremmin. Tai sitten jos se onkin joku vahingollinen juttu, tulee vaikka joku sähköisku vaikka sitten tai joku tämmöinen ja joku hyvin, hyvin aversiivinen juttu, niin sen jälkeen opitaan, että sille vihjeelle ei tehdä yhtään mitään, ei mennä mitään etsimään. Ja sillä tavalla sitten niin kuin eläin oppii ja kyllähän tietysti ihminenkin oppii, jos jostain vahingossa saa sähköiskun, niin ei kyllä mene toista kertaa helposti samaa tekemään.
Emeritusprofessori Esa Korpi mainitsi aiemmin tässä ohjelmassa, että olemme tietyssä mielessä aivojen palkkiosysteemin ja muiden vastaavien mekanismien vankeja. Emme pääse käsiksi niihin syihin, jotka aiheuttavat riippuvuutta, emmekä pääse helposti eroon haitallisista tavoista. Varsinkaan järjen avulla.
Tähän asiaan, että me ollaan pikkusen niiden vankeja, liittyy tietysti se, että jos ajatellaan vaikka alkoholisteja tai huumeaddikteja, niin tämmöisellä rationaalisella päätöksenteolla voidaan joissakin tapauksissa niin kuin edetä hienosti, mutta usein taas sitten se ei ole niin kuin riittävä, koska niiden aivoalueiden toiminta ja nämä tavat, niin ne ei ole sillä tavalla kontrollissa. Että täytyy olla niin kuin aika paljon apua, että pystytään sitten muuttamaan ja rikkomaan ne tavat.
Niin, mulle on ainakin tullut sellainen käsitys, että me aivan liikaa ajatellaan, että se rationaalisuus on jotain, että me niin kuin järjellä pystytään hallita näitä asioita, mutta oikeasti se ei ole kyllä ollenkaan niin, jos me mietitään meidän aivojen toimintaa ja millaisia systeemejä siinä on evoluution myötä kehittynyt.
Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että rationaalinen päätöksenteko niin kuin ei tahdo useinkaan riittää ja sen takia me tarvittaisiin vielä hurjasti lisää tutkimusta, jolla me löydettäisiin ne keinot, millä tämä systeemi saataisiin paremmin sitten tämän henkilön haltuun.
Kun vaikkapa päihteiden käyttöä jatketaan, tulee siitä tapa. Dopamiini osallistuu vain oppimisvaiheeseen, mutta sen jälkeen tavan oppiminen tapahtuu eri mekanismilla.
Niin, siellä on aivoissa on sitten kun tämä niin sanottu mesolimpinen rata, se välittää niitä palkkioradan hommia. Siis siellä on muitakin välittäjäaineita kuin dopamiini. Niin se aktivoituu ensin ja sitä varmaan aktivoidaan muutaman kerran, kun jotain palkkion tavoittelua tehdään, ruoka, huumeet tai joku tämmöistä etsitään ja käytetään, niin pikkuhiljaa sitten kun se on niin kuin opittu, tiedetään se vihje ja olotila ja tiedetään, miten se vaikuttaa ja tekee, niin pikkuhiljaa siitä tulee tapa. Ja silloin dopaminisolut ja palkkiorata ei periaatteessa enää kauheasti ole toiminnassa, vaan se muuttuu sitten sillä, että silloin niin kuin aivoissa aktivoituu tämä dorsaalinen striatum ja siellä on esimerkiksi nyt sitten noita kannabisreseptoreita on sillä alueella erityisen paljon ja ne vaikuttavat sitten näiden hermosolujen aktiivisuuteen ja ylläpitävät sitten osaltaan sitten tämmöistä niin kuin tapa oppimista. Jos kannabista on vähän, niin se oikeastaan niin kuin lisää sitä, että voidaan myöskin pois oppia siitä tavasta, mutta sitten jos on paljon ja estetään niitä kannabisreseptoreita, niin silloin sitä poisoppimista ei enää tapahdu. Ja tämähän on kannabiksessa yksi suuri ongelma, että jos annokset on hirveän suuria, niin se itse asiassa sitten lopulta estää sen koko systeemin toiminnan ja aiheuttaa todennäköisesti kaikki ne haitat, mitä sitten kannabiksesta voi tulla.
Mutta se, kun sanotaan, että tottumus on toinen luonto, niin se on tosi syvää kirjoitettu taas se tapa sinne meidän aivoihin ja siitä on vaikea poiketa.
Joo, kyllä. Eli nämä tämmöiset johonkin päämäärään liittyvät käyttäytymiset, niin ne voi muuttua tapa käyttäytymisiksi ja sitten siitä niin kuin pois pääseminen on tosi vaikeaa.
Stressi haittaa esimerkiksi parempien elintapojen omaksumista. Sillä se vie aivojemme tapaoppimisen piiriin.
Jos te yritetään pois päästä ja sattuu esimerkiksi joku stressitilanne, niin silloin se vie ihan automaattisesti uudestaan siihen tapaoppimiseen, jolloin ei ole mitään strategioita, että se muuttaa sillä tavalla sitten aivojen toimintojen valintoja.
No entä sitten, jos tilanne pelottaa paljon, niin miten se vaikuttaa tähän oppimiseen ja dopamiiniaktivaatioon?
Joo, siis aivoissahan yksi tämmöinen niin kuin systeemi, joka pelkotilaa aika paljon säätelee, on mantelitumake, joka on yhteydessä sitten stressiin ja masennukseen ja myöskin sitten retkahduksiin. Eli jos se aktivoituu, niin silloin elimistön stressimekanismit myöskin periferiassa tulee näitä glukokortikoiden hormoneita, kortisonia ja sitten lisämunuaista vapautuu näitä monoamiineita, adrenaliinia ja muuta. Eli tulee tämmöinen stressitila. Ja aivoissa se merkkaa sitä, että se amygdalan alue, sen toiminta ja verenvirtaus ja kaikki aktivoituu voimakkaasti. Ja samalla sitten etuaivokuori, niin sen toiminta lamaantuu, jolloin kognitioasiat sun muut, niin ne on ihan selkeästi on niin kuin heikossa jamassa. Ja siinä tilanteessa, jos pitää toimia, niin se toiminta on tämmöistä, mihin on tullut tapa. Eli ei pystytä enää niin kuin suunnittelemaan ja miettimään, että ja tekee jotain strategiaa ja toimii jollakin järkevällä tavalla, vaan se on nimenomaan tätä sitten tämmöistä niin kuin ihan tapa oppimisen niin kuin toimintaa. Ja tämä on varmasti yksi asia, mikä olisi tärkeää nimenomaan ja mihinkä nyt sitten on ihmisille kaupiteltu kovasti erilaisia tekniikoita, millä pystyy itsensä pitämään niin kuin rauhallisena ja rentona. Ja nimenomaan sillä tavalla, että amygdala ei ole kauhean niin kuin aktivaatio.
Ja siksi meillä puhutaan vaikka luokassa, koulussa turvallisesta oppimisympäristöstä ja vaikka, että hyvä tiimi, niin siinä on turvallinen ja hyvä olla.
No ihan varmaan ja sama juttu sitten, jos koko päivän oppilas joutuu miettimään, että miten hän pääsee turvallisesti kotiin, niin todennäköisesti päivän oppimistulos on aika köyhä. Että kyllä tässä aika paljon yhteiskunnalla on tekemistä ihan uuden sukupolven kasvattamisessa.
Kaiken kaikkiaan, jos me mietitään neurokemian kannalta sitä, että minkälaista sitten on parantaa näitä aivoihin liittyviä sairauksia tai etsiä niihin hoitokeinoja, niin olet valinnut Turan, joka pitää tutkia nöyränä.
Kyllä, juu. Ja siis tämähän on siitä loistava ala, että tässä tutkittavaa riittää. Ja sen takia olemme sitten muutaman kollegan kanssa perustaneet tämmöisen Helsingin yliopiston rahastoihin tämmöisen rahaston, jonka tarkoituksena on niin kuin tukea lääketieteellistä addiktiotutkimusta. Ja toivottavasti saamme sinne lahjoituksia ja saamme sitten uutta sukupolvea innostettua tähän tutkimuksen äärelle, koska tämän hetken kuvio on aika paljon se, että kansalaisten tämmöinen mieliala sille, että saataisiin alkoholia ja ehkä kannabiskin täytyisi saada vähän vapautettua, niin kyllä samaan syssyyn pitäisi kyllä saada sitten hoitotoimenpiteet huomattavasti paremmiksi, että koska haittoja tulee sitä mukaan lisää, mitä suuremmaksi käyttö kasvaa. Ihan lyhyitä voittoja ei tule kukaan saamaan. Mä oon aivan varma siitä, että kaikki helpot asiat on testattu edessä on vaikeita uutta innovaatioa vaativia juttuja.
Me nyt ollaan käyty paljon näitä läpi, millä ne aivoissa saa sekaisin ja saakin ihan kunnolla sekaisin ja on vaikea löytää niihin hoitomuotoja. Sitten vaikka te tutkijat teette lukuisia vuosia ja lukuisia tutkimuksia sen edestä, niin sitten varmaan kannattaa miettiä, että no miten sen saisi luonnollisilla keinoilla ihan omassa elämässään huolehdittua sitten, että hyvinvointi säilyisi.
Niin, eiköhän se ole varmaan se tavallinen lista asioista. Hyvä ravinto, hyvä yöuni, vähän alkoholia, ei tupakkaa, ei muitakaan huumeita, liikuntaa reippaasti joka viikko kykyjen mukaan ja sitten yksi tärkeä on varmaan sosiaaliset tämmöiset suhteet, eli ettei oltaisi koko ajan yksin, niin varmasti auttaa. Liikunta on varmaan yksi semmoinen, joka olisi sekä masennuksen hoidossa että sitten näiden päihderiippuvuuksien hoidossa varmaan tosi hyvä ja totta kai hyvä myöskin syömishäiriöiden hoidossa. Jos vaan pystyy liikkuu ja se vähänkin niin kuin tuottaa mielihyvää, niin se on arvokas juttu.
Jos tykkäät Tiede Ykkösestä, voit lisätä Tiede Ykkösen Yle Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksesi ja tilata ilmoitukset, niin saat aina tiedon uudesta jaksosta. Jos sinua kiinnosti tämä aihe, sinua saattaa kiinnostaa myös Tiede Ykkönen otsikolla Kännykän tuijotus aiheuttaa likinäköisyyttä. Verkkokalvo on salainen ovi aivoihin. Siinä neurobiologian professori Petri Alalaurila kertoo, että silmän verkkokalvo on osa aivoja. Hänen tutkimusryhmänsä selvittää, miten silmän verkkokalvo aistii valoa ja miten se kytkeytyy päätöksentekoon ja käyttäytymiseen. Silmää tutkimalla saadaan taas yksi näkökulma siihen, miten aivot toimivat.